Já, virðulegi forseti, ég tek alveg undir lokaorð í seinna andsvari háttvirts þingmanns og auðvitað eigum að ganga þannig að þetta skaði ekki landbúnaðinn umfram það sem að þörf er á. En þetta verður verulega íþyngjandi fyrir íslenska landbúnað og háttvirtur þingmaður rakti það ágætlega í sinni framsögu og það verður verulega verðugt verkefni að líka að láta samningin virka til þeirra hagsbóta sem hann er líka gerður fyrir neytenda. En þetta eigi ekki að vera þurfa að vera átök og á ekki að þurfa að vera ósamrýmanlegt þar á milli. Ég leið mér alveg virðulegi forseti að draga efa eða að vera ósammála háttur þingmanni að segja að við gátum ekki að gefa okkur að þetta yrði niðurstaðan að Bretland gengi út úr Evrópusambandinu. Ég ætla ekki að segja að ég hafi séð það fyrir en fyrst af ákveðið var að fara í atkvæðagreiðslu þá gat talmis orðið niðurstaðan og við hefum vel getað út frá þeirri forsendu vegna þess að við gerðum það með opnum augum að við vorum að horfa sérstaklega til mjólkurmarkaðar í Bretlandi. Þeir vorum að biðja stærri útflutningsheimildir fyrir mjólkurvörur. Að setja fyrirvara það eða í það minnsta bóka það með hvaða hætti það er. En þá síðan algjörlega eftir að reyna á það í hvaða umhverfi við gerum síðan aðra og nýja viðskiptasamninga við Bretlandi kjölfar þess að þeir ganga út úr Evrópusambandinu. Og ég veit til þess að hæstvirtur utanríkisráðherra hefur opnað þær viðræður við Breta og ekki síst út frá hagsmunum landbúnaðarins og hann hefur breytt í verklagi, virðulegi forseti. Hann hefur kallað forsamsun bænda inn til sín til þess að ræða þau hagsmunamál og á hvaða áherslur hann beri þá að leggja í viðræðu við Bretland og aðrar önnur þjóðabandlanu og aðrar þjóðir viðskiptasamninga á þessu sviði. Það er mikil breyting, virðulegi forseti, og löngu tímabær.